Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, новата стратегија за имиграција на Австралија ќе вклучи намален внес на мигранти, најпогодени ќе бидат меѓународните студенти. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен го повика Израел да стори повеќе за заштита на палестинските цивили. Вчера, 10 декември, беше одбележан Меѓународниот ден на човековите права. Обединетите нации бараат од Бугарија да ги гарантира правата на македонското малцинство. Слушајте не. Комитетот за економски развој на Австралија ја поздрави реформата на миграцискиот систем, фокусирана на долгорочно планирање. Министерката за внатрешни работи Клеро Нил во текот на денов треба да го представи одговорот на сојузната влада на големиот преглед за системот за имиграција. Премиерот истакна дека стратегијата ќе вклучува намалена миграција, што ќе има влијание врз бројот на странски студенти. Господица Нил исто така најави дека ќе има нова 4-годишна виза за вештини со целосна мобилност и јасни патишта до добивање постојан престој. Визата ќе ја замени визата за привремен недостиг на вештини, односно temporary skill shortage виза, спонзорирана од еден работодавач за која бизнисите и синдикатите се согласуваат дека не е погодна за целта. Жителите на главниот град на јужниот дел на појасот Газа, Кан Јунис, велат дека израелските тенкови стигнале до главниот пат низ градот. Интензивната борба во последните 24 часа го забави израелското напредување од исток. Околу 90% од 2,3 милиони жители на Газа се раселени на обколената територија, каде што агенциите на Обединетите нации велат дека нема безбедно место за бегство. Премиерот Бенджамин Нетанјаху го повика Хамас да се предаде, велејќи дека десетици нивни борци веќе го сториле тоа.
In recent days, dozens of Hamas terrorists have surrendered to our forces. They are laying down their weapons and handing themselves over to our heroic fighters. It will take more time. The war is in full swing, but this is the beginning of the end for Hamas. I say to the Hamas terrorists, it is over. Surrender now.
Хамас негираше дека неговите борци се предале и рече дека Израел нема да може да ги врати преостанатите заложници со сила, туку само преку преговори. Во меѓувреме, државниот секретар на САД Ентони Блинкен го повика Израел да стори повеќе за да ги заштити палестинските цивили во војната со Хамас. Забелешките доаѓаат по два дена откако САД ставија вето на предложеното барање на Обединетите нации за итен хуманитарен прекин на огнот. Блинкен за CNN вели дека изјави дека воените операции мора да бидат дизајнирани на начин што ја има предвид заштитата на цивилите.
Is a couple of things. One, making sure that the humanitarian operators who are there, starting with the United Nations, performing heroically, that there are deconfliction times, pauses, designated routes, plural, not just one, and clarity of communication, so that people know when it is safe and where it is safe to move to get out of harm's way before they go back home.
Според Министерството за здравство на Газа, бројот на загинати палестинци надмине 17.700. Израел соопшти дека 97 негови војници загинале во копнена офанзива откако Хамас изврши рација во јужен Израел на 7 октомври, при што загинаа околу 1200 луѓе, а беа земени најмалку 240 заложници. Десетици илјади луѓе кои ги подржуваат палестинците вчера 10 декември се собрани за австралиските градови 9 недела поред, повикувајќи на прекин на израелското копнено и воздушно бомбардирање на Газа. Во Сиднеј, демонстрантите маршираа од Хајд Парк низ центарот на Сиднеј и назад. Палестинскиот активист Саид Фајат вели дека нема да престане да протестира наскоро, бидејќи, како што рече, ова е дел од децениската брутална воена окупација врз палестинскиот народ и дека тие ќе протестираат се додека не се примени меѓународното право.
This is nothing new. This is part of a decades-long brutal military occupation that the Palestinian people have had to endure. And until international law is applied and until the United Nations and other international bodies come together and put more pressure on Israel, we're going to be marching as long as we can.
На другите места во Мелбурн, илјадници подржувачи се собраа меѓу морето од палестински знамиња во центарот на градот. Полицијата соопшти дека нема извештаи за немири на настаните во Мелбурн или Сиднеј. Во меѓувреме, членовите на еврејската заедница исто така се собраа за да побараат ослободување на заложниците што ги држи Хамас во Газа. Вниманието е свртено кон тоа кој ќе наследи Анастасија Палашеј на премиерската позиција во Квинсленд, откако вчера таа го објави своето повлекување од политиката. Откако одслужи 9 години како премиерка, господица Палашеј официјално ќе се повлече од функцијата следната недела и ќе го напушти парламентот на крајот на месецот. Таа излезе со поддршка за вице-премиерот Стивен Майлс за незин наследник, но партијата допрва треба да одлучи кој ќе биде кандидат. Кандидати се и министерката за здравство Шенон Фентимен и благајникот Камерон Дик. Доколку не биде постигнат договор за смена на господица Палашеј, ќе има задолжително гласање на секој член на лабористичката партија и поврзаните синдикати, процес што може да трае со месеци. Жителите на далечниот север на Квинсленд се подготвуваат за пристигнувањето на тропскиот циклон Джаспер во среда. Жителите меѓу Кејп Мелвил на источниот брег на полуостровот Кејп Јорк и Таунсвил се предупредени за деструктивни ветрови и потенцијални поплави, што најверојатно ќе откорнат дрвја и далноводи, ќе разнесат покриви од куќи и предмети што не се цврсто врзани. Од противпожарната и итна служба на Квинсленд велат дека се очекува прекин на струјата, телефоните и услугите на интернет, како и прекин во снабдувањето со вода, врз основа на моменталната траекторија на циклонот. Невремето би довело до поплави на некои места и до изолирани заедници. Владата соопшти дека е информирана за циклонот од втора категорија. А за време на викендот, стотици повици за помош беа добиени од итните служби во Јужна Австралија. Силни ветрови, удари од гром и рекордно ниво на врнежи во текот на ноќта во државата, вклучително и Аделаид, оставија над 20.000 домови без струја. Обединетите нации бараат од Бугарија да ги гарантира правата на македонското малцинство во пресрет на одбележувањето на 75 годишнината од донесувањето на Декларацијата за човековите права. Комитетот за елиминација на расната дискриминација на Обединетите нации објави нов извештај во кој се наведени остри забелешки за Бугарија. Во извештајот се вели, комитетот го зема предвид објаснувањето дадено од делегацијата на државата членка дека сите нејзини граѓани имаат право на самоидентификација, вклучително и македонците и помаците. Сепак, комитетот е загрижен поради извештаите дека на членовите на македонските малцински групи им е забрането слободното остварување на правото на слобода на собирање и слобода на здружување. Во извештајот е потенцирано и дека постојат пречки за регистрација на македонските здруженија кои се одбивани од страна на Агенцијата за регистрација и од судовите на Бугарија. Комитетот препорачува државата членка да ги разгледа сите можни средства за гарантирање на ефективно уживање на човековите права од страна на лицата кои припаѓаат на етничките малцинства, вклучително и македонските и помачките малцински групи, вклучително и преку спроведување на релевантните пресуди на Европскиот суд за човекови права. Децата на затворената иранска активистка Наргес Мохамади вчера ја примија овогодинешната Нобелова награда за мир во нејзино име на церемонија во норвешката престолнина. На 51-годишната жена во октомври беше доделена Нобеловата награда за мир за 2023 година за нејзиниот децениски активизам и покрај бројните апсења од страна на иранските власти и поминатите години за дрешетки. Таа моментално е во затвор во Техеран. Наргес Мохамади е 19-та жена која ја добила Нобеловата награда за мир и втора иранка откако активистката за човекови права Ширин Ебади ја доби наградата во 2003 година. Председателката на Нобеловиот комитет Берит Рај Андерсон вели дека овогодинешната награда за мир им одава признание на храбрите жени во Иран и широм светот кои се борат за основните човекови права, за ставање крај на дискриминацијата и против сегрегација на жените. It's very clear that there's... This year's Peace Prize recognizes the brave women in Iran and around the world who fight for basic human rights and for an end to the discrimination and against segregation of women. И во фудбалот, Матилдите од Арсенал славеа убедлива победа од 4:1 врз Челси во која игра и Сем Кер во надпреварот од женската суперлига пред публика од речиси 60.000 навивачи. Во состав на победничкиот тим беа колешките од Матилдас Стеф Кетли, Кетлин Форд и Кира Нун Крос. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,28 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,73 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 12 декември, Перт сончево, максималната ќе се искачи до 33 од степен, Аделаид врнежливо, максимална 26, Мелбурн делумно облачно 31, Хобарт сончево 25, Камбера делумно облачно, максимална 31, Сиднеј делумно облачно 28, делумно облачно и за Брисбен со максимална до 30 степени, Дарвин врнежливо со услови за бура 34 и Алис Спринг сончево со максимална до 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.